В ефірі «Ранкова свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6 година, 8 хвилин. Це «Ранкова свобода» в студії Ірина Гнатишин. Вітаю вас. У сьогоднішній програмі ви дізнаєтеся про таке. Опозиція продовжує наполягати на дострокових виборах.
І якщо ми повертаємось до старої конституції, то це означає, що президентські вибори в країні будуть дострокові.
Сьогодні в уряді мають розглянути параметри бюджету на наступний рік.
Тіньовий сектор, який міг би платити податки, становить 40% від загального обсягу української економіки.
Про що пише свіжа українська преса?
Від опозиції Віктора Януковича і його наближених відрізняє те, що ріднить їх із Путіним і його оточенням, а саме вони на останньому рубежі і відступати їм нікуди.
Такими були анонси. Про деталі поговоримо після випуску новин, які підготував Антон Шульга. Доброго ранку, Антон.
Доброго ранку. Доповнення до контракту на закупівлю Нафтогазом України газу російського «Газпрому», що дозволяє знизити ціну газу до 268,5 доларів, діє від січня 2014 року до закінчення терміну контракту в 2019 році. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр України Юрій Бойко. У вівторок «Газпром» і «Нафтогаз України» підписали доповнення до чинного контракту від 19 січня 2009 року. Підписаний документ дозволяє «Газпрому» поставляти газ на Україну за ціною 268,5 доларів за тисячу кубометрів, натомість, як зараз, ціна становить понад 400 доларів. Росія надає Україні 15 мільярдів доларів комерційного кредиту. Росія розмістить у цінних паперах українського уряду відповідну частину своїх резервів із Фонду національного добробуту, заявив президент Росії Володимир Путін. Таку заяву він зробив за підсумками засідання російсько-української міжурядової комісії. Названа Путіним сума співставна з обсягом коштів, що виділяється з цього фонду на російські інфраструктурні проекти. Раніше, за підсумками переговорів з Євросоюзом, віце-прем'єр України Сергій Арбузов заявляв, що Україні для підтримки платіжного балансу необхідно залучити позики на суму щонайменше 10 мільярдів доларів. Директор Департаменту Східного партнерства Росії та Центральної Азії зовнішньополітичної служби ЄС Гуннар Віганд заявив, що Євромайдан не може стояти всю зиму, і українська влада та опозиція мають домовитися щодо пошуку шляхів виходу з політичної кризи. При цьому, виступаючи на конференції ініціативи «Східне партнерство» у Брюсселі, він додав, що ЄС може лише допомагати в цьому процесі, а не вести вперед. Роль ЄС ми називаємо не втручанням у внутрішні справи України, а лише сприянням. ЄС готовий поновити переговори щодо імплементації угоди про асоціацію з глибокою та всеосяжною зоною вільної торгівлі, сказав європейський дипломат. Гуннар Віганд сказав також, що ЄС та Росія не втягнуті у якусь холодну війну щодо України. У січні Сербія зможе розпочати переговори про вступ до Євросоюзу. Як написав у своєму твіттері єврокомісар з питань розширення Штефан Фюле, міністри закордонних справ країн ЄС визнали реформи та зусилля з нормалізації ситуації в Косові. Переговори з Сербією розпочнуться 21 січня. Таке рішення міністри ухвалили на своєму засіданні в Брюсселі у вівторок.
I welcome the successful launch in Montenegro of the new approach.
Щодо Сербії та Косово, я вітаю значні зусилля прем'єр-міністрів на шляху до нормалізації. Я радий, що Рада міністрів закордонних справ країн ЄС взяла до уваги ці зусилля. Переговори є важливим кроком вперед для Сербії. Зараз ми швидко підготуємо першу міжурядову конференцію, яка планується на 21 січня, сказав Штефан Фюле. Багато держав-членів ЄС сподівалися, що переговори Євросоюзу і Сербії можуть розпочатися ще в грудні, але Німеччина виступила проти цього. Учасники консорціуму, який працює на газовому і нафтовому родовищі «Шах-Деніз-2» в Азербайджані, підписали в Баку остаточну інвестиційну угоду, виконання якої відкриє шлях прямим постачанням азербайджанського газу до Європи. Як повідомив президент Азербайджану Ільхам Алієв, серед підписаних документів – інвестиційні рішення про це родовище у Каспійському морі і газопроводи з нього до Європи в обхід Росії.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
У Києві 6 година 13 хвилин і починаємо обговорювати раніше анонсовані теми. Євромайдан мітингує. Люди розходитися не планують, принаймні найближчим часом. Зараз на Майдані Незалежності перебуває наш кореспондент Дмитро Шурхало. Він є з нами на зв'язку. Доброго ранку, Дмитре. Що зараз відбувається в центрі Києва?
Доброго ранку, Ірино. Ніч пройшла на Майдані спокійно, хоча вчора пізно увечері, близько опівночі, з'явився новий міліцейський кордон на межі Європейської площі і вулиці Грушевського, на якій розташовані Кабінет міністрів і Верховна Рада. Цей кордон, він недалеко зовсім від однієї з барикад, яка перекриває шлях до Майдану, тобто це близько трьох-п'яти хвилин пішки. Однак міліція там перекрита, вулиця тепер кордоном міліції і міліцейською технікою, а також технікою відомства надзвичайних ситуацій. Однак ніч на Майдані пройшла спокійно, зараз близько тисячі людей на самому Майдані Незалежності і близько сотні людей на барикадах, які оточують Майдан.
Дмитре, а що зараз на самому Майдані? Зі сцени виступають до активістів громадські, якісь діячі і так далі?
Як завжди, Руслана провела цю ніч на сцені Майдану. Власне, якщо говорити про настрої, які панують на Майдані, то можна сказати, що люди зараз дещо розгублені. Люди не знають, як далі розвиватиметься протест. Тобто зараз ми бачимо, що акція не наростає, акція в такому статичному стані. І от уже показово, мені здається, що цієї ночі вже кілька разів зі сцени Майдану до учасників акції зверталися із закликами, що не підемо з Майдану, не дамо злити Майдан. От в такому дусі до людей кілька разів зверталися.
Зрозуміло. Дмитре, дякуємо тобі. Нагадаю, що на прямому зв'язку зі студією був Дмитро Шурхало. Він розповідав, що зараз відбувається в центрі Києва на Майдані Незалежності. Ніч, як ми чули, минула спокійно. Поки що люди не розходяться. І, як резюмував наш кореспондент, з'явився ще один блокпост міліції ближче до Європейської площі. Мітингом, протестом під назвою «Ні» Митному таможенному союзу відповів київський Євромайдан на візит президента Віктора Януковича напередодні до Москви, за підсумками якого Україна отримала від Росії комерційний кредит на 15 мільярдів доларів і знижку на газ. Зі сцени Євромайдану лідери опозиції заявили про те, що кредитна угода з Москвою була підписана під заставу стратегічних об'єктів України. Водночас досягненням Євромайдану вони вважають той факт, що президент Віктор Янукович не підписав наразі угоди про вступ України до Митного Союзу. Детальніше про це в сюжеті Жанни Безпечук.
Отримати від Росії комерційний кредит розміром 15 мільярдів доларів президент Віктор Янукович міг лише під заставу України, а точніше підприємств машинобудування, літакобудування, суднобудування, космічної галузі, енергетики та, ймовірно, газотранспортної системи. Про це зі сцени Євромайдану під час мітингу «Ні Митному Союзу» заявили лідери опозиції Віталій Кличко та Олег Тягнибок. Віталій Кличко послався на власні поінформовані джерела. Голова фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк додав, що фактично йдеться не про 15 мільярдів, а навіть 20 мільярдів доларів, і що це величезна сума. До кредиту варто додати гроші, які вдасться зекономити за рахунок знижки ціни на газ. При цьому він наголосив, якщо ціна на газ з наступного року буде на 30% менша, то це означає, що відповідно повинні зменшитися всі тарифи в Україні. Окрім застави країни Януковичем, опозиціонери багато уваги приділили питанню дострокових президентських виборів. Віталій Кличко прямо викликав Віктора Януковича на ринг, тобто на вибори.
Вихід тільки дострокові вибори. Так? Янукович на круглому столі сказав, що він не боїться дострокових виборів. Якщо так, хай це накаже в чесній боротьбі. Я викликаю Януковича. І хочу сказати, що він мій персональний суперник. І викликаю його на ринг.
Конкретніше щодо правових умов для проведення таких виборів висловився Арсеній Яценюк.
Наш план наступний. Зібрати 226 підписів під резолюцією недовіри Кабміну. Також ми розглядаємо питання повернення до старої Конституції, де Віктор Янукович не буде мати тих прав і повноважень, які він має сьогодні. І якщо ми повертаємось до старої Конституції, то це означає, що президентські вибори в країні будуть дострокові, так як вони повинні бути проведені на 6 місяців раніше.
Присутні на Євромайдані люди підкреслено жваво відреагували на цей план дій, який передбачає вибори президента в березні 2014 року. Арсеній Яценюк також повідомив, що наразі у Верховній Раді вже назбиралося 217 голосів за відставку уряду Миколи Азарова. Жанна Беспечук, Радіо Свобода, Київ.
Чи отримає Україна від Росії газ за ціною 268,5 доларів за тисячу кубометрів? І яку ціну Київ може заплатити за це? В заявах, які пролунали від українських та російських високопосадовців після вчорашніх домовленостей в Москві, є суперечності і багато недосказаного, що викликало й чимало питань. В обмін на що Москва погодилася знизити ціну палива? Впродовж якого терміну діятиметься ціна? І чи зобов'яжуть ці домовленості «Газпром» продавати паливо за ціною 268,5 доларів, бо, або ж, як сказав російський президент Володимир Путін, лише дають можливість?
Доповнення до українсько-російського контракту дає можливість «Газпрому» знизити ціну газу до 268,5 доларів за тисячу кубів. Про це заявив російський президент Володимир Путін.
«Газпром і Нафтогаз підписали доповнення, які дають можливість «Газпрому», що він і планує робити, продавати Україні газ за ціною 268,5 доларів за тисячу кубів. Зараз ця ціна близько 400 доларів, але ми вважаємо, що це тимчасове рішення. Довготермінові домовленості мають бути і будуть досягнуті.
Утім, схоже, що український віце-прем'єр Юрій Бойко не вважає, що рішення тимчасове. Напередодні він заявив журналістам у Москві, що доповнення до газової угоди діятиме до 2019 року. Очевидно, що до завершення дії українсько-російських газових контрактів. Зважаючи на суперечливості, українсько-російські домовленості щодо ціни газу ще не завершені, вважає експерт з енергетичних питань Олександр Нарбут. На його думку, Москва і надалі домагатиметься контролю над українською газотранспортною системою.
Пан Путін казав, що ця ціна тимчасова. Яких об'ємів газу вона стосується, також не зрозуміло. Мабуть, тимчасовий характер визначений тому, що не забезпечені ті умови, які б могли давати більш стійкі гарантії отримання газу по цій ціні.
Докладніше матеріал нашої кореспондентки Тетяни Ярмощук слухайте в другій частині «Ранкової свободи». Тоді ж ви, шановні слухачі, зможете відповісти на запитання, хто, на вашу думку, виграв від українсько-російських домовленостей.
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044 490 2905.
А сьогодні в Кабміні мають озвучити прогнози щодо розвитку економіки, на основі яких готуватимуть бюджет наступного року. Урядовці обіцяють, що цей бюджет збереже соціальні гарантії, але водночас сприятиме відновленню економіки. Водночас експерти стверджують, що нинішній склад уряду на це не здатний і схиляються до того, що наступного року не варто чекати ані суттєвого падіння, ані зростання економіки. Більше про це в матеріалі Євгена Солонини.
Сьогодні Кабмін розгляне підготовані різними міністерствами прогнози розвитку економіки на наступний рік, які мають стати основою для формування державного бюджету, заявив перший заступник міністра фінансів України Анатолій Мярковський. За його словами, сьогодні ж уряд має визначити пріоритети розподілу коштів у новому бюджеті. Бюджет 2013 року передбачав, що валовий внутрішній продукт за рік зросте на 3,4%, але прогнози не справдилися. З початку року, за даними Держстату, відбулося не зростання, а невелике падіння ВВП. Саме через цю невідповідність дефіцит бюджету за неповний рік є майже вдвічі більшим, ніж торік. В уряді очікують, що дефіцит бюджету на 2014 рік буде близько 3% від ВВП і що він дасть змогу одночасно зберегти соціальні виплати та зменшити податковий тиск на бізнес. За рахунок оподаткування тої частини економіки, яку виводитимуть з тіні, тіньовий сектор, який міг би платити податки, становить 40% від загального обсягу української економіки, заявив журналістам перший заступник міністра фінансів України Анатолій Мярковський.
Основним завданням фінансової політики на наступний рік ми бачимо продовження пріоритетності по соціальних складових видатків. Це раціональна, необтяжлива фіскальна політика, рівномірно розподілена на всі галузі економіки.
Зі свого боку, експерти вважають, що у 2014 році в Україні не варто чекати ані позитивних змін в економіці, ані нового бюджету, який би їх стимулював. Таку думку, зокрема, висловив ректор Міжнародного інституту бізнесу Олександр Савченко.
Якби це було нормально, ми б мали приблизно 2% ВВП за рахунок того, що Євросоюз буде мати зростання і за рахунок покращення умов зовнішньої торгівлі. Зараз при такому статус-кво можна розраховувати на 0%, може плюс 0,5% за рахунок того, що Росія піде на деякі послаблення торговельної війни.
Між тим, значна частина економічних експертів говорить про те, що навіть 2% зростання Україні замало. За їхніми словами, Євросоюз нині має близько 4% річного зростання, тож Україна збільшить відставання від розвинених держав. Аналітик Ігор Шумило висловив сумнів, що нинішній склад уряду зможе поліпшити економічну ситуацію в Україні. Не в останню чергу через недовіру до нього з боку інвесторів.
Існує значна недовіра щодо можливості уряду на протязі наступних 2 років проводити політику, яка убезпечить країну від фінансової кризи. Ніколи в нашій країні не було від'ємного сальда прямих іноземних інвестицій. Зараз воно зберігається.
Причинами недовіри бізнесу до уряду є, зокрема, і 2 дефіцити – бюджету та платіжного балансу, вважає аналітик. Зменшити кризові явища в економіці можна, змінивши урядову політику, вважає перший заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень Ярослав Жаліло. Він пропонує зробити регулювання економіки більш прозорим, активізувати антимонопольну політику та координацію влади і бізнесу, а крім того, сформувати національний та регіональний фонди розвитку. Водночас економіст Андрій Блінов наголошує, що навіть зміна урядової політики не вирішить бюджетного дефіциту, доки цей фінансовий документ не писатимуть на основі точних прогнозів розвитку економіки, доки держава покриватиме збитки Нафтогазу і доки інфляція стримуватиметься за рахунок скорочення золотовалютних резервів. Експерти називають і інші витрати, які унеможливлюють суттєве зменшення бюджетного дефіциту. Зокрема, значний дефіцит пенсійного фонду, який не змогла усунути пенсійна реформа. Економічне зростання, на думку фахівців, в найближчі 2 роки відновиться лише за умови, що витрати бюджету і податковий тиск не зростатимуть, і якщо банки через очікування інфляції не будуть і далі видавати кредити під високі відсотки. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Більшою мірою це буде бюджет виживання.
Покращувати українську мову.
Опозиція купує квитки для президента Януковича в Брюссель.
Ми наших політичних опонентів розвели як котят.
Ми не забуваємо, що говорять. Кожне слово має значення. Ранкова свобода. Слухайте нас у будні щоранку з 6.08 до 6.57 і читайте упродовж дня на сайті radiosvoboda.org.
У Києві 6:26. Ви слухаєте «Ранкову свободу» в студії Ірина Гнатишин. Чому опозиція програла до виборів Верховну Раду? Що ріднить Януковича з Путіним і рейтинги яких телеканалів зросли завдяки Євромайдану? Про це в огляді сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла.
4-1 на користь влади. Опозиція майже вчисту програла до виборів до Верховної Ради. Переміг лише Леонід Дасенко від «Батьківщини» 197-му окрузі на Черкащині. В інших округах першими прийшли самовисуванці, які фактично представляють владу. Причина, як наголошує експерт газети «День», опозиція приділила недостатньо уваги виборам. Необхідно було піднімати температуру навколо цих округів, позиціонувати їх як проміжну кульмінаційну точку для того, щоб повністю мобілізувати свого виборця. Цього не відбулося. Натомість результат фактично забезпечили ті люди, які були вмотивовані провладними кандидатами, зауважує політолог. Якщо немає маленьких перемог, не буде і великих. Про це наголошується в статті «Вибори як індикатор для опозиції». Від опозиції Віктора Януковича і його наближених – Відрізняє те, що ріднить їх із Путіним і його оточенням, а саме вони на останньому рубежі і відступати їм нікуди, констатує газета «День». Надто багато загарбано і надто багато скоєно на шляху до цього загарбування. Битися вони будуть відчайдушно, та вже, власне, б'ються, використовуючи сили, обман, спритність, розум. Видання зауважує, що нині тонкощі домовленості з ЄС – це для небагатьох, а подробиці переговорів з Кремлем взагалі нікому не відомі. Що може протиставити цьому Майдан? Ще один концерт, а опозиція, де її пропагандистський апарат, де пояснення суті і сенсу євроінтеграції, і де програма виходу української економіки з нинішньої ситуації. Інше питання роздуми над ними пропонує дописувач газети «День». Події, що відбуваються останній місяць на Євромайдані, дали серйозний поштовх до підвищення рейтингів новинних телеканалів. Експерти газети «Комерсант Україна» відзначають, що подібна ситуація спостерігалася у 2004 році під час помаранчевої революції. Але згодом телеканали зіткнулися з різким відтоком аудиторії після завершення основного політичного інформаційного приводу. Для того, щоб зменшити цей відтік, новинним телеканалам доведеться докласти значних зусиль, як саме розмірковуються матеріалі «Протестний телеперегляд». Віталій Кличко може посперечатися за свій чемпіонський пояс в будь-який момент. Але чи реальний камбек, запитує газета «Сьогодні». Експерт видання вважає, що політика не дасть Кличку повернутися в бокс, навіть якщо він не виграє титул президента країни. Адже титул одного з політичних лідерів він вже завоював. Стаття називається «Відволікатися на спорт Віталію вже немає сенсу». З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
От ми дійшли до екватора рамкової свободи. В другій частині програми йтиметься про таке. Лондонські українці тиснуть на Ахметова.
Ми хочемо до Європи. Олігархи живуть в Європі. Вони так само люди, як і ми. Ми так само люди, як і вони. Ми хочемо кращого життя.
Путін врятував Януковича від дефолту, стверджує екс-віцепрем'єр Лановий.
Те, що буде скоординована зовнішня політика двох держав, означає фактично підпорядкування зовнішній сфері Москві.
Львівська обласна рада хоче виселити президентську виконавчу владу.
А ця постсовєтська партійна номенклатура, що називається обдержадміністрації, райдержадміністрації, хай собі працюють, не знаю де, тому що це є провідники системи уряду.
Про це та інше поговоримо після новин. Антон Шульга готовий розповісти їх.
Доповнення до контракту на закупівлю Нафтогазом України газу російського «Газпрому», що дозволяє знизити ціну до 268,5 доларів, діє від січня 2014 до закінчення терміну контракту у 2019 році. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр України Юрій Бойко. У вівторок «Газпром» і «Нафтогаз України» підписали доповнення до чинного контракту від 19 січня 2009 року. Підписаний документ дозволяє «Газпрому» поставляти газ на Україну за ціною 268,5 доларів за тисячу кубометрів, тоді як зараз вона становить понад 400 доларів. Росія надає Україні 15 мільярдів доларів комерційного кредиту. Росія розмістить у цінних паперах українського уряду відповідну частину своїх резервів із фонду національного добробуту, заявив президент Росії Володимир Путін. Таку заяву він зробив за підсумками засідання російсько-української міжурядової комісії. Названа Путіним сума співставна з обсягом коштів, що виділяється з цього фонду на російські інфраструктурні проекти. Раніше, за підсумками переговорів з ЄС, віце-прем'єр України Сергій Арбузов заявляв, що Україні для підтримки платіжного балансу необхідно залучити позики на суму щонайменше 10 мільярдів доларів. Директор Департаменту Східного партнерства Росії та Центральної Азії зовнішньополітичної служби ЄС Гуннар Віган заявив, що Євромайдан не зможе стояти всю зиму, і українська влада та опозиція мають домовитися щодо пошуку шляхів виходу з політичної кризи. Виступаючи на конференції ініціативи Євросоюзу «Східне партнерство» у Брюсселі, він додав, що ЄС може лише допомагати в цьому процесі, а не вести вперед. Гуннар Віган також зауважив, що ЄС та Росія не втягнуті в якусь холодну війну щодо України. У січні Сербія зможе розпочати переговори про вступ до Євросоюзу. Як написав у своєму твіттері єврокомісар з питань розширення Штефан Фюле, міністри закордонних справ країн ЄС визнали реформи та зусилля з нормалізації ситуації в Косові. Переговори з Сербією розпочнуться 21 січня. Таке рішення міністри ухвалили на своєму засіданні в Брюсселі у вівторок.
I welcome the successful launch in Montenegro of the new approach.
Щодо Сербії та Косово, я вітаю значні зусилля прем'єр-міністрів на шляху до нормалізації. Я радий, що Рада міністрів закордонних справ країн ЄС взяла до уваги ці зусилля. Переговори є важливим кроком вперед для Сербії. Зараз ми швидко підготуємо першу міжурядову конференцію, яка планується на 21 січня. Багато держав-членів ЄС сподівалися, що переговори Євросоюзу і Сербії можуть розпочатися ще в грудні, але Німеччина виступила проти цього. Учасники консорціуму, який працює на газовому і нафтовому родовищі «Шах-Деніз-2» в Азербайджані, підписали в Баку остаточну інвестиційну угоду, виконання якої відкриє шлях прямим постачанням азербайджанського газу до Європи. Як повідомив президент Азербайджану Ільхам Алієв, серед підписаних документів – інвестиційні рішення про родовище «Шах-Деніз-2» в Каспійському морі і про газопроводи з нього до Європи в обхід Росії – трансанатолійський і трансадріатичний, загальною вартістю не менше як 35 мільярдів доларів.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня – о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
У британській столиці сьогодні має відбутися чергова акція солідарності місцевих українців з протестами на Майдані Незалежності в Києві. Вже понад два тижні українські активісти збираються в різних місцях, серед яких були і площа перед британським парламентом, і будівлі посольства. Ще одним важливим об'єктом протестів стали місця в Лондоні, пов'язані з найбагатшим українським громадянином Рінатом Ахметовим. Лондонський кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпин каже, що не лише українці, але й британські оглядачі вважають такі цільові протести виправданими і потенційно дієвими.
Лондонський офіс компанії Рената Ахметова System Capital Management, а також будинок, у якому фірмою українського мільярдера була придбана найдорожча квартира британської столиці, вибрані місцем для протесту вже не вперше. Українці у середу ще раз повторять свої вимоги, які, сподіваються вони, зрозуміє не лише Ренат Ахметов, але й інші впливові українські підприємці, які мають свої інтереси в Європі.
Вони так само люди, як і ми. Ми так само люди, як і вони. Ми хочемо кращого життя, тому ми до них звертаємося. Ми хочемо, щоб вони нас почули.
Такі заклики лунали на минулому пікетуванні адреси Ахметова у Лондоні. І тоді майже одразу від імені українського підприємця з'явилася перша відкрита заява з його оцінкою політичної кризи в Україні. Мільярдер, зокрема, назвав ознакою демократичності України те, що громадяни скористалися своїм правом на демонстрації. Він також заявив минулого тижня, що виступає за залагодження конфліктів з допомогою переговорів. Але український журналіст Сергій Лещенко вважає, що гарних заяв Рината Ахметова недостатньо, і що мільярдер має можливість прямого впливу як на уряд, так і на групу депутатів у Верховній Раді.
Він має вплив на цих людей, прямий вплив. Там є його водії, є керівники його охорони, є його персональні сімейні юристи. Це люди, які зав'язані на нього безпосередньо. Тому я думаю, що пікет в Лондоні набагато ефективніший, ніж пікет в Києві, насправді. Вже такий парадокс.
Саме на це сподіваються українські активісти у Лондоні, які, перебуваючи за тисячі кілометрів від батьківщини, шукають нових і нових способів виявлення солідарності з проєвропейськими виступами у Києві. Професор права з Лондонського університету Сіті Алан Райлі – один із тих, хто стежить за подіями в Україні, і він каже, що цілком розуміє мотиви українців, які протестують у Лондоні. Я не думаю, що британські коментатори чи британці назвали би такий спосіб протесту невиправданим, каже професор Райлі. Що би не казали про Ахметова, він, очевидно, один з найвпливовіших у його країні. І тому дуже легко зрозуміти, чому хтось хоче протестувати або біля його квартири, або біля одного з його офісів у Лондоні, каже британський коментатор. А українська громада у Британії тим часом заявляє, що готова і далі докладати зусиль на підтримку України у Європі. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
Рішення Володимира Путіна дати Вікторові Януковичу 15 мільярдів доларів у вигляді купівлі українських цінних паперів врятувало Україну від дефолту. Принаймні таке сказав в інтерв'ю Радіо Свобода економіст, колишній віце-прем'єр Володимир Лановий. Водночас він стверджує, що ціною отримання цих 15 мільярдів є поступки в суверенітеті України і посилення розвороту Києва від Європи. З Володимиром Лановим спілкувався наш кореспондент Олександр Лащенко.
Ще невідомі всі подробиці і всі підписані під час цього візиту до Москви Віктора Януковича документи. Але як ви оцінюєте відому на цей час інформацію про кредитну угоду на 15 мільярдів доларів? Які тут є плюси і мінуси?
Плюси те, що не відбудеться дефолт українських боргових паперів на світових ринках, які намічався в кінці року, на початку наступного року. І це б означало в тому числі стрімку девальвацію гривні, погіршення поточної ситуації в Україні. Це єдине таке позитивне, що можна сказати. Негативне є те, що не можна за 15 мільярдів поступатися у суверенітеті, а слова в Москві сказані про те, що тепер буде скоординована зовнішня політика двох держав, означає фактично підпорядкування зовнішній сфері Москві і в питаннях економічної співпраці і інтеграції, в питаннях політичних позицій і подій.
Тим часом побоювання опозиції, що під час цього візиту до Москви Віктор Янукович прокладе шлях до Митного Союзу, не справдилися. Володимир Путін сказав, що про Митний Союз не йшлося.
Справа в тому, що Україна не зможе приєднатися до Митного Союзу. Ми повністю по-іншому регулюємо і здійснюємо зовнішні торгівельні відносини. У нас відносини з 60 країнами світу. Члени Митного Союзу мають продавати все всередині країни, оскільки на експорт накладаються величезні мита. Москва не зможе прийняти, вони це розуміють, в Митний Союз, але їм треба зупинити України в Європу. Тоді вони контролюють трубу, контролюють український енергетичний ринок, продаж газу збільшують і таке інше, і таке інше.
І тоді, за вашою логікою, саме це розворот України від Європи було закріплено під час візиту Віктора Януковича до Москви?
В принципі, вільність. Коли вони зупинили підписання асоціації, це їх була мета – зірвати підписання. Сьогоднішні ці наслідки того акту, який вони зчинили, здійснили тоді. Які ще будуть загрози, згодом побачимо, тому що я думаю, що ці гроші підуть, по-перше, на те, щоб збільшити закупівлю російського газу. «Газпром» збільшує свої продажі, зростає його капіталізація, вартість його акцій. Це головна мета. Ну, і деякі інші речі реалізує. Я маю на увазі там цю переправу, мост через Керченський пролив. Ну, це ж, знову ж таки, корупційний абсолютно проект, за яким витрачено буде вдвічі більше, ніж потрібно, і поділять між собою, і всі задоволені.
З економістом Володимиром Лановим спілкувався наш кореспондент Олександр Лащенко. Чи отримає Україна від Росії газа ціною 268,5 доларів за тисячу кубометрів, яку ціну Київ може заплатити за це? В заявах, які пролунали від українських і російських високопосадовців після вчорашніх домовленостей в Москві, є суперечності і багато несказаного, що і викликає багато запитань. В обмін на що Москва погодилася знизити ціну палива, впродовж якого терміну діятиметься ціна і чи зобов'яжуть ці домовленості «Газпром» продавати паливо за ціною 268,5 доларів, або ж, як сказав російський президент Володимир Путін, лише дають можливість. Відповіді шукала київська кореспондентка Радіо Свобода Тетяна Ярмощук.
Доповнення до українсько-російського контракту дає можливість «Газпрому» знизити ціну газу до 268,5 доларів за тисячу кубів. Про це заявив російський президент Володимир Путін.
«Газпром і Нафтогаз підписали доповнення, які дають можливість «Газпрому», що він і планує робити, продавати Україні газ за ціною 268,5 доларів за тисячу кубів. Зараз ця ціна близько 400 доларів, але ми вважаємо, що це тимчасове рішення. Довготермінові домовленості мають бути і будуть досягнуті.
Утім, схоже, що український віце-прем'єр Юрій Бойко не вважає, що рішення тимчасове. Напередодні він заявив журналістам у Москві, що доповнення до газової угоди діятиме до 2019 року. Очевидно, що до завершення дії українсько-російських газових контрактів. Зважаючи на суперечливості, українсько-російські домовленості щодо ціни газу ще не завершені, вважає експерт з енергетики енергетичних питань Олександр Нарбут. На його думку, Москва і надалі домагатиметься контролю над українською газотранспортною системою.
Пан Путін казав, що ця ціна тимчасова. Яких об'ємів газу вона стосується, також не зрозуміло. Мабуть, тимчасовий характер визначений тому, що не забезпечені ті умови, які б могли давати більш стійкі гарантії отримання газу по цій ціні. Гарантіями можуть стати конструкції, які вже ми бачили на прикладі білоруській. Консорціум – це назва того, що стоїть за цим. А за цим стоїть наміри отримати повний і неповоротний контроль за магістральними газопроводами та підземними сховищами газу.
Президент Московського фонду регіональних стратегічних досліджень Марина Лужикова висловлює сумніви, що зараз можна говорити напевне про нову ціну російського газу для України.
Точно не говорится, что будет такая цена на газ. Думаю, что они выжидают, чем все закончится. Надо смотреть полностью все соглашение. Это соглашение никто не видел.
Ціну на газ для України знизив саме Володимир Путін, оскільки до останнього у «Газпромі» заявляли, що не робитимуть цього, наголошує Радіо Свобода президент компанії East European Gas Analysis, що у США Михайло Корчомкін. За його словами, ні про яку прозорість не йдеться, а зниження є тимчасовим, оскільки це дозволить Росії тримати Україну на короткому повідку.
Временна скидка в політичному сенсі.
Тимчасова знижка у політичному плані набагато вигідніша, ніж зміна контракту, тому що тимчасове зниження цін дозволяє Кремлю тримати Україну на короткому повідку. Як тільки з точки зору Москви Київ почне себе погано поводити, ця знижка миттєво зникне. Тут важливо не те, що виграла Росія, а те, що не отримала Європа. Основною метою Росії було не допустити зближення України з Євросоюзом.
Зближення України з Євросоюзом.
Оглядачі також звертають увагу на те, що Путін заявив про продовження переговорного процесу, де одним із ключових питань мають бути гарантії стабільного транзиту російського газу у Євросоюз. Тож очевидно, що доля української ГТС залишається відкритою. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
А хто, на вашу думку, шановні слухачі, виграв від українсько-російських домовленостей? Телефонуйте.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 29 05.
А ось що з цього приводу сказали перехожі на вулицях Києва.
Ми не знаємо, що Янукович пообіцяв Путіну за це, але мені здається, що більш вигода для Путіна, ніж для України, тому що просто так нічого не буває в цьому житті. Ну, Росія якби може якось там ґрунт готує для України, щоб затягти на цей таможний союз.
На мою думку, від цього беззаперечно виграє Росія, тому що вона бере Україну ще найбільший гачок, ніж було до того. У нас так досить великий зовнішній борг. Я так розумію, що грошей в бюджеті нас залишилось дуже мало. Янукович би готовий на будь-які поступки, щоб отримати кредит. І ми розуміємо, що будь-яка незгода з політикою диктує Росія буде коштувати нам збільшення відсотки чи знову збільшення ціни на газ.
Я думаю, що це велика геополітика. Дело в том, что простые граждане от того, что вожди решают свои вопросы, мало что имеют, но в то же время мы должны жить дружно.
Будь-яка угода має під собою якісь обов'язки з двох сторін, і зараз ми не можемо сказати, що це угода на користь України, поки ми не знаємо, які умови є з нашої сторони.
Путін сьогодні вже відійшов від тактики кнута і перейшов на тактику пряника. Він сьогодні намагається використати ту ситуацію, до якої довів Азіров і Янукович.
З нами на зв'язку є слухач. Доброго ранку, як вас звати? Звідки телефонуєте і хто, на вашу думку, виграв від українсько-російських домовленостей?
Доброго ранку, Василь, Чернігівщина. Я думаю, що полковник Путін в черговий раз обдурить професора Януковича. А виграла Росія, ну, передчасно робити висновки, але так можна сказати, що виграла Росія. Вона рятує свого троянського коня в Україні, режим Януковича, від повного банкрутства і зберігає свій вплив в Україні, посилює його, блокує шлях України до Європи. Ну, можна говорити, що виграв режим Януковича, тому що він має можливість зберегти свою владу, принаймні це короткочасна, так би мовити, передишка.
От. Дякуємо, пане Василю, за вашу думку. Маємо також і думки відвідувачів сторінки Радіо Свобода в соціальній мережі Фейсбук. Мирослава Слободян теж написала, що виграв Путін, то не Україна хотіла, а Янукович. Тільки я от дивлюсь на цю парочку. Путін, далі цитата, задоволений як кіт, що нализався сметани, Янукович як побита собака. собака. Кінець цитати. Олена Добровська пише, це дійсно побита шолодлива собака, знову ж таки цитата, яка береже тільки свої награбовані маєтності. Павло Моторний, так буде викручувати нам руки Путін. Питання в тому, чи викрутить.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
За більш як 3 тижні існування в Києві Євромайдану громада зібрала на його потреби понад 3 мільйони гривень. Координаційний штаб регулярно оприлюднює дані, куди, коли і де витрачена кожна копійка цього громадянського благодійного внеску. Але не лише грошима, а й харчами, теплими речами, медикаментами і з майданівцями діляться пересічні українці і бізнес. На думку соціологів, Євромайдани в Києві та інших містах цілком заслуговують на звання народних. Кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк з'ясовує, хто стоїть на Євромайданах, а хто виходить на майдани організації. Зоні владою.
Олександр Заклецький з Києва, публіцист, вчений, біолог, вийшов на Майдан 21 листопада увечері. Але залишатись надовго не планував. Нічні події 30 листопада змінили плани, змусили замислитись, чи не час обнулити діючу систему влади, розповів Заклецький Радіо Свобода.
Влада в країні монополізується. Це якась абсолютно тиранія, диктатура. Системна криза заростає і вже без операції тут не обійтися, треба різати.
Каже Заклецький. Київський Євромайдан акумулював потужний громадський рух проти використання владою сили, проти корупції і монополізації економічного і соціального життя невеликою групою чільних політиків та олігархів. Результати соціологічних опитувань, які експерти Фонду демократичні ініціативи провели на Майдані, свідчать, що 2/3 опитаних майданівців вимагають покарати винних у побитті мирних демонстрантів 30 листопада і домогтись перевантаження влади. Точніше, відставки уряду. Більше половини респондентів хочуть повернення України на шлях євроінтеграції і здійснення не паперових, а реальних реформ державної машини і системи влади.
Майдан молодший, ніж населення взагалом. Середній вік 36 років. З вищою освітою 64% учасників Майдану мали вищу освіту. За родом діяльності 40% – це спеціалісти з вищою освітою гуманітарного, технічного профілю різних. З неповної середньої було лише менше 1%. За родом занять 40% – це спеціалісти, 12% – студенти, 9% – керівники, 7% – робітники, 9% – пенсіонери, 9% – підприємці.
Намалювала директор фонду Ірина Бекешкіна портрет типового активіста Майдану. Що стосується так званих антимайданів або регіональних майданів, то їх підтримують здебільшого люди старшого віку або безробітна молодь, зазначають соціологи. А координатор Центру громадянських свобод Олександра Матвійчук у розмові з Радіо Свобода зазначила, що на антимайдани влада звозить людей, які від неї залежні. Серед учасників антимайданів багато людей, байдужих до країни та, зрештою, байдужих до самих себе, вважає Матвійчук. Саме українська громада, суспільство, засновники Євромайдану і в Україні, і поза її межами, стверджує публіцист, вчений Сергій Грабовський. На його думку, Євромайдан виявився тим фактором суспільного життя, який єднає українців і перетворює їх на політичну націю. Богдана Костюк з Євромайдану у Києві. Для Радіо Свобода.
Більше про український та чеський досвід підтримки суспільного протесту слухайте у програмі «Європа на зв'язку» сьогодні о 21:33. Облрада у Львові тисне на обладміністрацію. Депутати погрожують виселити з приміщення працівників обласної держадміністрації. Що це, політичний крок чи закони підґрунтя? Галина Терещук далі.
Більшість депутатів проголосували за рішення, згідно з яким відкликали одне повноваження делеговане Львівській ОДА у 2008-му. Тому контроль за установами, що перебувають у спільній власності територіальних громад області, має здійснювати обласна рада. Відповідно, і керівників комунальних установ призначатиме та ж рада. Обранці Львівської облради не наважилися створити виконком, лише обмежилися комісією, яка напрацює пропозиції і винесе питання про формування виконкому у майбутньому. Депутат від «Свободи» Осип Магур каже, що громада має право створити виконкоми і наділити їх повноваженнями, як це дозволяє Конституція і Європейська хартія місцевого самоврядування. А тоді автоматично адміністрації позбудуться повноважень.
А ця постсовєтська партійна номенклатура, що називається облдержадміністрації, райдержадміністрації, хай собі працюють, не знаю де, тому що це є провідники системи уряду.
Не підтримали рішення про відкликання повноваження депутати провладних фракцій. Михайло Дзюць, фракція промисловців і підприємців, називає депутатське рішення популістським і політичним.
Воно не відповідає чинному законодавству і суперечить основному закону України – Конституції.
Закон про місцеве самоврядування визначає 44-ю статтею 24 повноваження, які делегує Рада адміністрації. Інша стаття цього закону говорить про те, що одне повноваження, яке і відкликали депутати, може бути передане апарату. Оскільки ради не мають виконкомів, тому і передали повноваження адміністраціям у 1998-му. Але щоб створити виконкоми, перебрати повноваження делеговані ОДА, необхідно, щоб парламент вніс зміни у закон про місцеве самоврядування і про місцеві державні адміністрації. Правових підстав для створення виконавчих комітетів немає, чинній владі бракує політичної волі, щоб провести реформу адміністративно-територіального устрою, зазначив Радіо Свобода колишній міністр, депутат облради Василь Кубіда. 2 роки тому він ініціював на сесії ухвалити створення виконкому і відкликати повноваження. Але тоді депутати ідею не підтримали, хоч цьому і сприяла політична ситуація, бо парламент був незаконний. Натомість сьогодні депутатське рішення, каже він, не матиме сили.
А так виходить, що це не зовсім виписано те, про що написали у назві.
Тому ухвала про відкликання одного повноваження делегованого ОДА є імітацією діяльності. Також на сесії більшість обранців проголосували за рішення, згідно з яким з 1 січня не продовжить термін щодо оренди будинку Львівській ОДА і вимагати від чиновників звільнити будівлю. Львівська обладміністрація звернулася в прокуратуру з проханням розглянути юридичну обґрунтованість ухвалених депутатами рішень. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
А зараз у ранковій «Свободі» новини. Знову слово Антонові Шубізі.
Росія надає Україні 15 мільярдів доларів комерційного кредиту. Росія розмістить у цінних паперах українського уряду відповідну частину своїх резервів із Фонду національного добробуту, заявив президент Росії Володимир Путін. Таку заяву він зробив за підсумками засідання російсько-української міжурядової комісії. Раніше, за підсумками переговорів з ЄС, віце-прем'єр України Сергій Арбузов заявляв, що Україні для підтримки платіжного балансу необхідно залишити позики на суму щонайменше 10 мільярдів доларів. Доповнення до контракту на закупівлю Нафтогазом України газу у російського «Газпрому», що дозволяє знизити ціну до 268,5 доларів, діє від січня 2014 року до закінчення терміну контракту в 2019 році. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр України Юрій Бойко. Російський лідер Володимир Путін не є благодійником. Росія через надання кредитів і знижок на газ намагається утримати Україну від приєднання до Європейського Союзу. Таку думку в інтерв'ю Радіо Свобода висловив американський сенатор Джон Маккейн, який кілька днів тому повернувся з київського Євромайдану. Водночас Маккейн, який рішуче засудив застосування сили для розгону акції протесту, не сказав, чи будуть застосовані персональні санкції щодо осіб, причетних до придушення мирних протестів. Я не можу назвати вам точний зміст санкцій, але ж ми ухвалили рішення щодо конкретних осіб після вбивства російського юриста Сергія Магніцького. Це свого роду модель, і якщо відбудеться нові спалахи насильства щодо мирних демонстрантів, то Конгрес США відчує, що ми повинні реагувати на це. Сподіваємося, що такого ніколи не трапиться, відзначив політик, який 2008 року претендував на посаду президента США. Сенатор Маккейн сказав, що схвалює реакцію Вашингтона на кризу, включаючи засудження держсекретарем Джоном Керрі силового придушення опору. Американський політик сподівається, що США і надалі захищатимуть українських протестувальників в ім'я прав людини. Він додав, що майбутнє України залежатиме від українського народу. У січні Сербія зможе розпочати переговори про вступ до Євросоюзу. Як написав у своєму твіттері єврокомісар із питань розширення Штефан Фюле, міністри закордонних справ країн ЄС визнали реформи та зусилля з нормалізації ситуації в Косові. Переговори з Сербією розпочнуться 21 січня. Таке рішення міністри ухвалили на своєму засіданні в Брюсселі у вівторок. Учасники консорціуму, який працює на газовому і нафтовому родовищі «Шах-Деніз-2» в Азербайджані, підписали в Баку остаточну інвестиційну угоду, виконання якої відкриє шлях прямим постачанням азербайджанського газу до Європи. Як повідомив президент Азербайджану Ільхам Алієв, серед підписаних документів – інвестиційні рішення про родовище в Каспійському морі і про газопроводи з нього до Європи в обхід Росії.
Таким інформаційний ранок середи, 18 грудня, побачили журналісти Радіо Свобода. Дякуємо, що провели цей час разом з нами. В студії працювали ведучі Ірина Гнатишина, Антон Шульга, звукорежисер Вадим Журба. На все добре.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.